Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Yana sizlar bilan radiomiz to'lqinlarida didor uchrasha olganimizdan behad xursandmiz. Efirda Dilkash radiosi. Marhamat tinglang. Aziz radio tinglovchilar, Xudoning quli janjalkash bo'lmasligi kerak. Aksincha, u hamma bilan muloyim o'rgatishga tayyor, sabr-toqatli bo'lsin. O'ziga qarshi turganlarga yumshoqlik bilan yo'l-yo'riq ko'rsatsin. Balki Xudo bunday kishilarning tavba qilishlariga biron yo'l ochib qolar. Ular esa haqiqatni bilib, yana o'ziga kelib iblisning tuzog'idan qutulib qolarlar. Chunki iblis ularni asir qilib, o'z irodasini o'tkazishga majbur qilgan. Bu oyatlar haqiqat. Odamlarga erkinlik, Xudo esa tavba qilish uchun imkoniyat beradi deb o'rgatadi. Nasihat berish biz o'rgatayotgan boshqa usullarga qaraganda ko'proq ahamiyat kasb etadi. Nasihat imonli kishi nuqtai nazaridan qaraganda bu Xudo bilan uchrashuv. U eng ajoyib maslahatchidir. Faqat Xudogina yuragi vayron bo'lgan kishilarni oyoqqa turg'azishga va asirlarni ozod qilishga qodir. Xudo bu ishlarni o'ziga ishongan xizmatkorlari orqali amalga oshiradi. Ko'pchilik imonlilarni qanday qilib jinlarni haydab chiqarishga o'rgatadilar? Keling, bu haqida qisqacha to'xtalib o'tamiz. Biz jinning otini aytib, unga odamdan chiqib ketishini buyuramiz. Jin odamning ishtirokisiz undan chiqib ketdi ham deylik. Ammo biz ketgach, jin yana qaytib odamga joylashib olmaydi, deb kim kafolat bera oladi? Matto xushxabar kitobining 12-bobi, 43 va 45 oyatlarida jinga chalingan kishi haqida yozilgan. Yovuz jin insonni tark etadi-yu, ammo qaytib kelganda avvalgi uyini, ya'ni inson tanasini bo'sh yotganini ko'radi va o'zidan ham yovuzroq 7 ruhni ergashtirib keladi. Demak, agar inson yovuz ruhdan xalos bo'lgach, o'z erki uchun javobgarlikni zimmasiga olmasa, uning ham ahvoli yuqorida misol qilib aytilgan kishinikiday ayanchli bo'lishi mumkin. Biz ko'pincha o'zimizni jinlarni haydash kerak bo'lgan odam deb hisoblaymiz. Biz jinning otini aytib uni haydaymiz. Bunday holat uni ko'pincha kuch bilan to'qnashish deb ataydilar. Imonlini yoki ustozni xaloskorga aylantiradi. Ehtimol ustoz jindan ma'lumot olar, misol uchun jinning ismini. Ammo biz nima uchun jinga ishonishimiz kerak ekan? Jinlarning hammasi yolg'onning otasi deb nom olgan yo'l boshlovchilari shayton kabi yolg'onchilardir. Yangi ahd maktublari ko'z oldimizda butunlay boshqa manzarani tasvirlaydi. Birinchidan, Hazrati Iso xalos qiluvchi deb aytiladi. U qutqarish va ozod qilish uchun kelgan. Ikkinchidan, biz har qanday ma'lumotni Xudo kalomi va muqaddas ruhdan olishimiz kerak. Shuning bilan aziz radio tinglovchi birodarlar, bugungi mavzumiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bizning internetdagi saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Aziz radio tinglovchi birodarlar, albatta ushbu manzilimizga marhamat qiling va ushbu saytimizdan foydalaning. Xayr, salomat bo'linglar.